Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա օրերին կարող եք լսել. Կոալիցիայի ձևավորման շտապողականության պատճառներն ու նպատակները.
Տեղի ունեցողը կարող ենք ասել, հենց կայուն մեծամասնության ձևավորում է.
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից հետո իշխանության պարտավորվածությունը, ընտրականորեն գրքի փոփոխությունների կայուն պատրաստակամությունն ու ընտրակեղծիքների վերաբերյալ փաստերի չդադարող տարափը. Այսօր լրանում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավարման ժամկետը, քննարկումներ քաղաքական շրջանակներում։ Իրանը սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու շինարարությունը, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում ՊՕՍՀ-ի ընտանիքի վրա հարձակմանը մեղսակցություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվածների թվում նախնական տվյալներով կան հայաստանի քաղաքացիներ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսն այսօր հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին, արտգործնախարարի խոսքով նման որոշում է կայացվել երկրի նախագահի նախաձեռնաստեղափոխումների արդյունքում, ըստ Ռոյթերսի, Ֆաբիուսը գլխավորելու է Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանը, իսկ նրա նախկին աթոռը կարող է զբաղեցնել նախկին վարչապետ Ժան Մարկերոն կամ շրջակա միջավայրի նախարար Սեգոլեն Ռուայալը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական նախարարները որոշում են կայացրել ընդլայնել Դաշինքի ներկայությունը Արևելյան Եվրոպայում, ըստ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի բազմազգուժերից կազմված զորախմբերի տեղակայումը Լեհաստանում և Ռուսաստանի մոտ գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ պետություններում հստակ ուղերձ կհղի այն մասին, որ դաշնակիցներից որևէ մեկի դեմ հարձակումը կգնահատվի որպես հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Իրանցիներն այսօր նշում են իսլամական հեղափոխության 37-րդ տարեդարձը Թեհրանում եւ Իրանի այլ քաղաքներում այսօր հանրահավաքներ են անցկացվում, որոնց մասնակիցները Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի դեմ ուղված կոչեր են հնչեցնում։ Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը Լոնդոնում հայտարարել է, թե նավթի գների անկումը կասեցնելու համար խոշոր նավթա արդյունահանողները պետք է օրական առնվազն 1 միլիոն բարելով կրճատեն նավթի արդյունահանումը։ Ռուսաստանն առաջարկում է մարտի 1-ից հրադադար հաստատել Սիրիայում, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հղում կատարելով Վաշինգտոնում Իրանանուն աղբյուրներին գործակալության փոխանցման, Վաշինգտոնում կարծում են, որ առաջարկելով հրադադար հաստատել 3 շաբաթից Ռուսաստանը ցանկանում է ժամանակ շահել այդ ընթացքում Սիրիայի կառավարական զորքերի հետ համատեղ լայնածավալ հարձակումներ նախաձեռնելու և ընդդիմադիրներից տարածքներ հետ գրավելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արդեն հայտնի է, որ տարբեր ժամանակներում իշխանություններին ընդդիմանալու վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություններ հնչեցրած դաշնակցությունը հերթական անգամ նախընտրել է տեղավորվել ապագա կոալիցիայի դաշտում ստանալով որոշ պաշտոններ։ Հիմա նոր շրջափուլ է սկսվել, բայց ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, այժմ դաշնակցությունը կոալիցիա կազմելու համաձայնություն է տվել համապետական ընտրություններից ավելի քան 1 տարի առաջ։ Կոալիցիոն կառավարության շուրջ բանակցություններին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա ներկայացնում է կոալիցիայի ձևավորման հարցում դաշնակցության շտապողականության նպատակների վերաբերյալ միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի մեկնաբանությունները։
Այսօր արդեն սկսված է ոչ պաշտոնապես, բայց խորհրդարանական ընտրությունները, և ներեցեք, ոչ այնքան քարոզարշավը, որքան ընտրություններից հետո տեղի ունենալիք պրոցեսները, որովհետև ինչպես նոր սահմանադրությունը ամրագրեց, ընտրությունից հետո պետք է խորհրդարանում նկայուն մեծամասնություն, և տեղի ունեցողը կարող ենք ասել, հենց նկայուն մեծամասնության ձևավորում է, և այս պրոցեսի իհարկե առաջի փուլը պետք է համաձայնական փոփոխությունները, երբ քաղաքական դաշտը պետք է կողմնորոշվեր, համաձայն է արդյոք Սերժ Սարգսյանի կողմից խաղի կանոնների փոփոխությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը պետք է կողմնորոշվեր, թե ինչ է վճարում այդ համաձայնության դիմաց։ Ըստ էության, քաղաքական ընդհանուր ուժեր, շրջանակներ, որոնց աշխատանքից եւ դիրքորոշումից Սերսարքսյանը գոհ է եւ պատրաստ է ուրեմն դրա դիմաց ոչ միայն վարչահատույց դնել, այլ նաեւ նրանց դիտարկել որպես ապագա պոտենցիալ դաշնակիցներ։
Եվ դաշնակիցները 2017-ին հանրապետականի հետ կայուն մեծամասնության գործընկերներ։
Եթե այլ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, միանշանակ, այսինքն միանշանակ դաշնակցությունը լինելու է 2017 թվականից հետո կոալիցիայի անդամ։
Ինչու՞ Սերսարքսյանը փորձեց հենվել դաշնակցության վրա եւ ոչ թե այլ ուժի, ինչու՞ հենց այսօր։
Որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը իր դասերն է քաղել քարյակի պատմությունից, որովհետեւ այն ժամանակ նա բավականին թանկ վճարեց, երբ քաղաքական ուժերը շատ ազատ էին եւ շանտաժանելու իշխող քաղաքական կուսակցությանը եւ այսպես ասած վտանգներ հարուցելու առումով։ Եւ տեսեք, մենք 2013 թվականին ունեցանք իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի այդ վտանգները չզոհացնելու համար ուղղակի վճարեց կառավարությունը հանձնելով։ Նույն իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բնականաբար, բայց անբնապես կառավարությունը հանձնվեց Բարգավաճ Հայաստանին։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ քննադատական զեկույցների դատարանում հապճեպ ավարտվող ու մեղմ պատիժների շուրջ ընթացող դատական նիստերին զուգահեռ քննարկումներ կան նաև ընտրական օրենսգրքի կապակցությամբ։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո իշխանությունը խոստանում է փոխել ընտրական օրենսդրությունը տարիներ շարունակ այդ ձևով փորձելով հավաստիացնել, թե հենց դա է անհրաժեշտ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացման համար։ Ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետները, սակայն, ժամանակի փորձառությամբ լուրջ կասկածներ են հայտնում հերթական փոփոխությունների արդյունավետության առնչությամբ։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը ներկասնում է նաև ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների շուրջ արտարադատության նախկին նախարարի մեկնաբանություններն ի պատասխան լրագրողների հարցերի։
ԵՀԿ ժամիկը մի շատ մտահոգություններ արտահայտեց ու առաջարկություններ արել ընտրական օրենսդրի հետ կապված, ասելով Հայաստանի իշխանությունային կատարեք տնային աշխատանքը ու առաջարկությունները ներառեք նոր օրենսդրում։
Միատել երկու սադրե վերակնրջունա դրել, սենց բանը նստուգարքա նորից նշանակել եւ այլ եւ այլ։ Հայաստանը ինքնիշխան պետությունն է եւ Հայաստանը այդ բոլորը ինչ որ ասում են, դրանք գործընկերային հարաբերությունների մեջ են եւ մենք երբեք Հայաստանը չի անում ինչ որ բաներ միայն ինչ որ կառույցներին հաջողանալու կամ նրանց պանջով։ Այդ ամբողջը մեզ է պետք։
Ընտրական նոր օրենսգրքի մշակողներից ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայթ Թովմասյանն այսպես արձագանքեց հանրաքվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույցին։ Թովմասյանի խոսքով ԵԱԿ-ի ժմիկի արած առաջարկությունները հաշվի են առնված եւ ընտրական օրենսգրքի նախագծում դրանց մեծ մասը իրացված է։ Իշխանությունն ըստ տարբեր հայտարարությունների քվեարկության վերահսկողության համար տարբեր ձևեր է մտածում։ Չեն բացառում նաև էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումը։
Պետք է այդ համակարգերը պատրաստված լինեն միջազգային ասպարեզում հեղինակություն վայելող կազմակերպությունների կողմից, դրանք պիտի անցնեն միջազգային աուդիտ, դրանց երաշխավորը պետք է լինեն ձեր կողմից մատնանշված միջազգային կառույցները, որ այս համակարգերը, այսպես ասեմ, հա, անձեռնամխելի է։ Հնարավոր չի, ոչ ոք չի կարող այդ համակարգերին մուտ գործել եւ ինչ որ բան փոխել։ Եթե չկան դրանք, ապա շարունակելու ենք մտածել, թե այն ավանդական թղթային եղանակով, որը կատարվում է, ինչպես սրանք անել։
Քաղաքական ու ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի խոսքով
աշխատող ինստիտուտի համար բացարձակ նշանակություն ունի, թե նրան ինչպես կորակավորեն կամ ինչպես կանկացնեն թղթային տարբերակով, թե էլեկտրոնային տարբերակով։ Եթե ցանկություն կա ազգային արտադրություններ անցկացնել, ապա դա կարելի անել եւ թղթային տարբերակով, եւ էլեկտրոնային տարբերակով։ Եթե չկա քաղաքական կամքը եւ ցանկությունը, բնականաբար կարելի է կեղծել եւ կեղծումը թղթային տարբերակը, ինչպես նաեւ շատ հնարավոր է կեղծել նաեւ էլեկտրոնային տարբերակը։
Այսօր լրանում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավարման ժամկետը, քննարկումներ կան քաղաքական և լրատվական շրջանակներում։ Շրջանառվում է 3 հնարավոր թեկնածուի անուն։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանն այսօր բացառեց, որ ծառայության պետի պաշտոնում ինքն է փոխարինելու Գորիկ Հակոբյանին, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այսօր։ Առավոտյան ազատության հետ զրույցում Հարությունյանն ասաց. Այսօր պարոն Գորիկ Հակոբյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, ինչ տեղեկություն ունեքով կարող
եք մեկ օր էլ սպասեք, ամեն ինչ կիմանաք։
Շրջանառվում է նաև ձեր Գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանը, ում 70-ամյակը լրացավ հենց այսօր, ԱԱՑ պաշտոնական կայքեջի համաձայն 1969 թվականից է աշխատում ազգային անվտանգության համակարգում, 2004-ից նշանակվելով ԱԱՑ տնօրեն։ 2011 թվականի այս օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ հրամանագիր ստորագրեց Գորիկ Հակոբյանի մասին, ըստ որի ԱԱՑ-ում Հակոբյանի ծառայությունը երկարաձգվեց 5 տարով, մինչ այս տարվա փետրվարի 11-ը։ Թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում ով է փոխարինելու Գորիկ Հակոբյանին, լրատվամիջոցները տարբեր անուններ են հրապարակել։ Արզուման Հարությունյանից բացի նշվել են նաև ԱԱՑ առաջին փոխտնօրեն Հրանտ Եպիսկոպոսյանի, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի անունները, ով մինչ մարզպետ նշանակվել է ԱԱՑ փոխտնօրեն էր։ Նշվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի անունը, ով 2001-ից 2007 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էր։ Սահակյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը լրանում է գալիք տարվա սեպտեմբերին, և ըստ հրապարակումների Գորիկ Հակոբյանի ներկայում փոխարինողը պաշտոնավարելու է մինչ այդ, և 2017 թվականի աշնանից Բակո Սահակյանն է գլխավորելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այս տեղեկությունների առնչությամբ պաշտոնական որևէ հաստատում կամ հերքում չի եղել։
Արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո Հայաստանի հարևան Իրանը տնտեսական խոշոր ծրագրեր է սկսում տարբեր ուղղություններով. Հայաստանի հետ էներգետիկ ծրագրերի ակտիվացման նախաձեռնություններից եվրոպական մի շարք երկրների հետ նոր ծրագրեր մշակելուց բացի Իրանը սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու շինարարությունը։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինչ Իրան-Հայաստան երկաթգիծ կառուցելու շուրջ խոսակցություններ են գնում, մինչ այդ ծրագիրը ուսումնասիրվում է, ֆինանսական միջոցներ են որոնվում, Թեհրանը արդեն սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթգծի կառուցման աշխատանքները և նախատեսվում է արդեն այս տարեվերջին ավարտել երկու երկրները իրար կապող հատվածը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսեն Փաքայեն երեկվա ասուլիսում ասել է, թե Իրանը արդեն սկսել է Կազվին Աստարա երկաթգծի կառուցման աշխատանքները, նշելով, որ աշխատանքները ընթանում են արագացված տեմպերով։ Թրենդի փոխանցմամբ դեսպանն ասել է, թե Իրանի Աստարա և Ադրբեջանի նույնանուն բնակավայրի Աստարայի միջև երկաթգծի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2016-ին, Կազվին ռեշտ հատվածը 2017-ին, միաժամանակ կառուցելով ռեշտ Աստարա հատվածը։ Երկաթգծի ամբողջ երկարությամբ կառուցվելու է 22 թունել և 15 կամուրջ, ծրագրի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է $400 միլիոն։ Հյուսիս հարավ կոչված այս ուղին միացնելու է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները։ Ճանապարհի թողունակության հաշվարկներով սա հնարավորություն է տալիս, որ այս ուղիով տարեկան ճամփորդեն 1,400,000 ուղևորներ և տեղափոխվի 5-7 միլիոն տոննա բեռ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա սկզբին ադրբեջանական կողմն էր հայտարարել, որ շուտով սկսելու են իրենց կողմի շինարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանական երկաթուղի ընկերության տնօրեն Ջավիդ Գուրբանովը հունվարի կեսերին ասել էր, թե ադրբեջանական կողմից միջև Իրանի սահմանը 7.5 կիլոմետրանոց հատվածը և սահմանի վրա երկաթուղային կամուրջը նախատեսվում են կառուցել միջև տարեվերջ։
Երկու շաբաթ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հակահայկական բանաձևերից մեկի ընդունման մյուսի մերժման հարցի քննարկումները նոր թափ են հավաքում Ադրբեջանում։ Մեղավորների փնտրտուքի շուրջ Բաքվում շարունակվող քննարկումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հանձնարարել է Վաշինգտոնի դեսպանության աշխատակիցներին, ուսումնասիրել այն դերակատարությունը, որն ունեցել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, մասնավորաբար պետ քարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական տարածաշրջանի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում քվեարկության դրված հայտնի զեկույցի տապալման գործում։ Այս մասին երեկ Բաքվում Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգոտ Վալստրոմի հետ անցկացրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի դեսպանությունն այժմ ակտիվորեն աշխատում է Կոնգրեսի և Սպիտակ տան հետ, երբ լինեն հստակ արդյունքներ։ Հանրությունը մանրամասնորեն տեղեկան Ադրիանց մասին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում Հայաստանը որպես օկուպանտ պետություն ներկայացնող երկու բանաձևերից մեկի տապալման գործում Վիկտորիա Նուլանդի ունեցած ակտիվ դերակատարության մասին երկու օր առաջ Լոս Անջելեսի հայկական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում հայտարարել էր Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Թե այդ տարածաշրջանով զբաղվող դեսպաններից մեկն, ում հետ ես խոսել եմ քվեարկությունից առաջ, և թե Վիկտորիա Նուլանդը ակտիվորեն աշխատում էին այդ բանաձևի ընդունման դեմ, որքանով ինձ է հայտնի, պայքարը բավական թեժ էր։ Անկեղծ ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ բանաձևը քվեարկության ընթացքում ի վերջո պարտվեց։ Այնտեղ իհարկե կար նաև երկրորդ բանաձևը, որ վերաբերում էր տարածաշրջանում ջրի օգտագործմանը, որը ևս բավական վնասակար ձևակերպումներ էր պարունակում։ Այդ մի բանաձևը ընդունվեց, սակայն կարող ենք արձանագրել, որ առավել վտանգավոր փաստաթուղթը պարտվել է, նշում էր Շիֆը։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն, դատամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներն են առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու է ուշանում ամուսնությունը վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է։ Առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչն է պատճառը, որ երեկ կայացած հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում պայմանավորվածության արդյունքները չեն հրապարակայնացվել։ Արդյոք պատճառը ՀՀԿ ՀՅԴ հարաբերությունների տիրույթում է, թե ներիշ Հանական, ամենայն հավանականությամբ երկրորդ տարբերակը, քանի որ դաշնակցության հետ կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է, թե այդ կուսակցությունն ինչ է ստանում և ում է պատրաստվում տեղավորել այդ պաշտոններում։ Շարմազանովը ինքն էլ հաստատեց, որ այն, ինչի մասին գրում է մամուլը, դաշնակցությանը հասանելիք պաշտոնների մասին մեծ մասամբ համապատասխանում է իրականությանը, թե ինչու է իշխանությունն այդքան առատաձեռն դաշնակցության հանդեպ, անբացատրելի է։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, վերջապես ավարտվեց առևտուրը և գտնվեց ՀՅԴՀԿ համագործակցության նորօրյա բանաձևը։ Բազում տարբերակների քննարկումներից հետո, երբ կողմերն արևելյան շուկային բնորոշ երկար բազարների մեջ էին և ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս առևտրի առարկա հանդիսացող գերատեսչությունների մասով, երկար սպասված համաձայնությունը կայացավ։ Ճիշտ է, ՀՀԿ ղեկավարությունը չի շտապում հայտարարել, թե ինչի շուրջ է կայացվել համաձայնությունը, բայց Հայաստանը փոքր երկիր է և մարդկանց որոշակի շրջանակի ամեն ինչ արդեն հայտնի է։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, որ Սերժ Սարգսյանը որպես երկրորդ փուլի մեկնարկ ընտրել է հենց փետրվարի 12-ը, այն օրը, երբ ծրվեց հայկական քաղաքական դաշտի երբևէ ստեղծված ամենաանհեթեթ ու ապակառուցողական կազմավորումը։ Դա իր հաղթանակն էր և ներքաղաքական նոր փուլը նա սկսում է իր համար հաղթական տարեդարձի օրը։ Վաղը փաստացի սկսվում է նոր իշխանության կազմավորման գործընթացը, որն ուղեկցվելու է սկանդալներով, ներիշխանական կոմպրոմատներով ու ինտրիգներով։ Ոմանք հեռանալու են, ոմանք հեռացվելու են աղմուկով։ Այսինքն հանրությունն ականատես է լինելու ներքաղաքական նոր կրկեսի, մինչև քաղաքական դաշտից լիով ինչը հեռացվեն ծաղրածունները, կարդում ենք լրագիրը ԵՄ-ում։ Երկու ընդդիմադիր ուժեր պայքարում են միևնույն հարթակի համար, գրում է ժողովուրդ թերթը շարունակելով. «Բավականին տխուր է տեսնել, թե ինչպես են սահմանադրական կեղծված հանրաքվեից ընդամենը երկու ամիս անց այդ հանրաքվեին դեմ հանդես եկող ընդդիմադիր ուժերն անհաշտ մրցակցություն ծավալում 2008-ին տեղի ունեցած արյունալի իրադարձության քաղաքական ժառանգորդության համար, փաստորեն համակերպվելով հանրաքվեի կեղծման հետ»։ Ընդ որում զավեշտ ալին այն է, որ այս երկու ուժերը հանրաքվեի ողջ գործընթացում հանրության ն փորձում էին համոզել, թե իրենք միասնական են, իսկ դրանում կասկածողներին էլ մեղադրում էին իշխանությունների պատվերը կատարելու մեջ։
<Sess-> ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել ազատություն.am կայքեր և տեղեկանալ օրվա գլխավոր և հետաքրքիր լուրերին, լսել և դիտել ռեպորտաժներ. Հաջողություն։